Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diel 7 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Nesër në Bruksel mbahet edhe një takim me Thaçi Daçiç. Deputetë të partive politike në Kosovë shprehin mendime të ndryshme për propozim ligjin më të ri për amnisti. Nga përplasja një aeroplani gjatë aterimit në San Francisco ka humbur jetën në 2 vetë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nesër në Bruksel mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, ku pritet të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për normalizim ndërmjet të dy vendeve, për të cilën u arrit pajtueshmëri në muajin prill të këtij viti. Takimi mbahet në periudhën kur në Prishtinë qeveria e Kosovës po ballafaqohet me vështërsi në miratimin e projekt ligjit për amnistin, i cili buron nga marrëveshja për normalizim. Nga ana tjetër, duke u shprehur për themelimin e një të ashtuquajtur i kuvent të serbëve në pjesën veriore të Kosovës, kryeministri Serbisë Ivica Dačić ka theksuar se ai nuk shkon në favor as të Serbisë e as të popullit serb në Kosovë. Takimi Thaçi Daçiç që mbahet me ndërmjetësimin e përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Raportohet se takimi nesër me ndërmjet të dy kryeministrave do të jetë i 13-i me radhë. Gjatë përleshjeve me policinë në mbrëmje janë arrestuar afro 100 nacionalist radikal, të cilët janë përpjekur për të deportuar në lagjin ku kryesisht banojnë romët, në qytetin Çeshke Bujeovice në Çeki. Nga përleshjet ka pasur edhe të plagosur, të cilëve është dhënë ndihma mjekësore në spital. Në spital janë trajtuar 8 vetë, 6 demonstrantë dhe 2 policë, thanë përfaqësues të spitalit në këtë qytet në pjesën jugore të Çekisë. Agjencia Çeke e Lajmeve ÇTK ka raportuar, duke u mbështetur në deklaratat të zyrtarëve policor, se policia ka konfiskuar nga demonstrantët armë dhe gjëra të tjera të rrezikshme, shifra metalike, shkopinje të bejsbollit dhe armatim të gazit. Kjo ishte protesta e dytë e dhunshme e ekstremistëve çeke kundër romëve në këtë qytet të brenda disa ditëve. Pak para mbrëmjes së ditën e shtunë në qendër të qytetit të Çeshke Bujeovice ishin të buar afro 400 vet, ndërsa nacionalistëve radikal lokalu ishin bashkangjitur edhe aktivistët e së djathës ekstreme nga pjesët e tjera të Çekisë. Demonstrantën ka brohuritur edhe parulla Çekia Çekve. Një zëdhënës i presidencës së Egjiptit thotë se Mohamed El Baradei nuk është nominuar zyrtarisht për kryeministër të ri të këtij vendi. Kjo deklaratë është në kundërshtim me raportet e mëhershme që thonin se ishte shefi i Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Atomike El Baradei është emëruar kryeministër. Një zëdhënës tha se presidenti i ri i përkohshëm i emëruar nga ushtria, Adli Mansur, është takuar dje me El Baradein, por ende nuk është bërë nominimi zyrtar. Megjithatë, zëdhënësi Ahmed de Mosallamani theksoi se fituesi i dikurshëm i çmimit Nobel për paqe është zgjedhje logjike për kryeministër. Shtëpia Bardhe tha se Shtetet e Bashkuara nuk janë në linjë me asnjë parti ose grup politik në Egjipt pas përmbysjes së Mohamed Morsit. Supaku 2 vet kanë humbur jetën e 10 të tjerë janë lënduar nga përplasja e aeroplanit të udhëtarëve Boeing 777 në pistën e aeroportit të San Franciscos në Shtetet e Bashkuara. Ky aeroplan e diateroj me përplasje në pist, me çrast atë e përfshiu zjarri. Aeroplani kompanisë Asiana Airlines nga Korea Jugore, që kishte fluturuar nga Seuli, i kishte 291 udhëtar dhe 16 antar të ekuipazhit. Shumica udhëtarve ishin i jug korean, kinez dhe amerikan. Një numër i udhëtarve ja doli të largohej nga mbetjet e aeroplanit, por zyrtarët thanë se afro 50 njerëz ishin dërguar në spital në gjendje serioze shëndetësore, ndërsa disa të tjerë kishin lëndime më të lehta. Raportohet se 2 të vdekurit ishin kinez. Shkaku i përplasjes se nuk dihet dhe po zhvillohen hetime. Agjencia FBI tha se nuk ka shenja se ky ishte sulm terrorist. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, deputetët të partive politike në Kosovë kanë mendime të ndryshme lidhur me ndryshimet e fundit që janë bërë nga qeveria në projekt ligjin për amnisti, i cili buron nga marrëveshja për normalizimin ndërmjet të Kosovës së Serbisë. Derisa deputetët e lëvizjes vetëvendosje shprehen se do ta kundërshtojnë fuqishëm projekt ligjin edhe pas ndryshimeve të fundit, në LDK thonë se me gjithë ndryshimet duhet të bëhet analiza e holësishme. Deputetët të PDK-s në qeveri thonë se tash është më lehtë të votohet për projekt ligjin për amnisti. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Albulina Haxhiu, antare e Komisionit për Legjislacion nga Vetëvendosje, tha se me heqjen e nenit tre asgjë nuk ka ndryshuar substancialisht nga projekt ligji.
Qeveria e Kosovës, pasi që Ivica Dačiću ndjej zhgënjur nga kuvendi i Kosovës, bëri sikur e ndroi këtë ligj, duke u përpjekur pra kështu që t'i hedhë hijsyve qytetarëve, shoqërisë civile, deputetëve që e kanë kundërshtuar, duke e sjell një version tjetër, pra të njëjtin projekt ligj për amnistinë. Pra neni pasi projekt ligjit ashtu si që nga sjellur, ka për qëllim amnistimin e krimit, amnistimin e gjithë atyre kriminalëve serbë në veri, dhe njëti ka për qëllim amnistimin e krimit të organizuar dhe kontrabandës. Ne si subjekt politik, sigurisht që të ta kundërshtojmë fuqishëm edhe këtë draft që nga sjellur.
Qeveria e Kosovës ka ri draftuar projekt ligjin për amnesti, të cilin e ka proceduar më njëherë për në kuvendin e Kosovës. Pas dështimit të miratimit të këtij ligji sipas versionit fillestar dhe vrejtjeve të shumta të deputetëve për numrin e madh të veprave që parashihen të falen me të, qeveria kësaj radhe fshiu nga projekti nënin trenet, të cilin parashiheshin amnesti për shumë vepra që nuk ndërlidheshin vetëm me veriun e Kosovës. Kurse në kryetari Komisionit për Legjislacion Behar Selimi nga PDK-ja tha se me heqjen e nenit 3 qeveria u ka lehtësuar edhe më shumë punën deputetëve për ta votuar në parim projekt ligjin për amnisti. Selimi tha po ashtu se deputetët që kanë votuar për dhe kundër kanë qenë të bindur se projekt ligji në mes të dy leximeve në kuvend do të psojë ndryshime.
Pra, na është lehtësuar shumë puna dhe deputetët do ta kanë në lehtë deklarimin e vullnetit. Edhe ata që kanë qenë kundër besoj që pas heqjes nënit 3 do të ndrojnë mendjen dhe do të votojnë për, por edhe ata që kanë votuar për, shërore do të kenë vullnetin më të qartë dhe do të votojnë pa shumë hezitime si që ishte rastin në leximin e parë.
Zëvendës kryeministri i Kosovës, Haledin Kuçi, ka thënë për media se pas largimit e nënit 3 nga projekt ligji është shtuar nënin e të cilin thuhet se të gjitha veprat penale që kanë rezultuar me lëndime trupore dhe me vrasje nuk do të amnistohen. Kurse në Lidhjen Demokratike të Kosovës thonë se e përkrahin e parim këtë projekt ligj, deputeti Haki Demolli, antar i Komisionit për Legjislacion, tha për Radio Evropa e Lirë se pas largimit të nenit 3, është mirë që edhe neneve të tjera tu bëhet një analizë.
Tash pas heqjes së nenit 3, strukturën e tij, do të shohim nenin 5, eventualisht mos kanë shtunë ndonjë se personalisht nuk e kompanën dhe draft ligjin e ri, do thotë këtë rregulluarin apo të cilin do të na sillet javën e ardhshme në kuvend, por mirë është që të bëhet një analizë dhe nenëve tjera në mënyrë që tjetë sa më i qëndrush.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare në Maqedoni tërheqin vërejtjen se në këtë vend ekziston një shkallë e ulët e shfrytëzimit të fondeve nga Bashkimi Evropian për bashkëpunim rajonal që janë të njohura si fondet IPA. Megjithatë, zyrtarët e qeverisë theksojnë se një projekt i tillë po zhvillojnë me Bullgarinë, ndërsa pritet edhe bashkëpunim me Kosovën. Kronike përgatitur nga Zirjeta Hajro Jahjaga.
Biljana Stojanovska nga Instituti i Politikave Evropiane bën të ditur se problemi kryesisht qëndron në mungesën e kapaciteteve të administratës dhe mos koordinimin e institucioneve shtetërore mes veti. Arsyet për këtë shkallë të ulët sa i përket shfrytëzimit të IPA fondeve veçanërisht në 3 nga 5 komponentat e caktuara për Maqedoninë janë të shumta. Por unë do të fokusoja kapacitetin e ulët të administratës dhe mos pasjen në një strategji kombëtare lidhur me këtë çështje, thekson Biljana Stojanovska nga Instituti i Politikave Evropiane. Ministri i Pushtetit Lokal Tahir Hani thotë se dikasteri që drejton ai është fokusuar në shfrytëzimin e mjeteve IPA sa i përket bashkëpunimit ndërkufitar, duke shtuar se Maqedonia prin në këtë drejtim duke iniciuar projekte të caktuara.
Për momentin kemi realizimin e programit të IPA fondeve në mes të Republikës Maqedonisë dhe Republikës së Bullgarisë, por gjithashtu në vazhdim deri në fund të muajit korrik do të kemi edhe shpallin e thirrjes në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë. Në këtë rast të gjithë subjektet relevante do të mund të aplikojnë në shfrytëzimin e mjeteve të dedikuara për bashkëpunim ndërkufitar. Të gjitha këto programe përkrahin financiarisht projekte që kanë të bëjnë me avancimin e rajoneve kufitare dhe përgatitjen e tyre për integrim të mëtutjeshëm.
Thekson Tahir Hani, ministri i pushtetit lokal. Gjersa Bojan Maricic nga Qendra për Arsim Evropian thot se niveli i ulët i shfrytëzimit të fondeve evropiane ka të bëjë me faktin se institucionet shtetërore nuk kanë bërë një analizë të thukt ku qëndron problemi që Maqedonia, edhe pse ishte një nga vendet e parë që kanë nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asocimit, nuk arrin të ketë qasje të mjaftueshme në paratë evropiane që të ndihmojnë për forcimin e kapaciteteve institucionale. Pos një raporti të pjesëshëm nga ana e qeverisë që nuk përfshin pjesën më të madhe të të dhënave dhe prezantimin e një analize të një organizate jo qeveritare në Parlamentin e Maqedonisë, ne nuk kemi asgjë konkrete në këtë drejtim. Kjo është e gjithë pasqyra. Do të thotë se edhe më tutje nuk merret as pak me seriozitet programimi i ciklit të dytë të programit të IPA fondeve, thekson Bojan Maricic, duke shtuar se problem në vete paraqet dhe fakti se sektorët ku parashihen investime kanë dallime të mëdha sa i përket asaj se çka planifikon qeveria e Maqedonisë dhe çka parasheh Komisioni Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 27 sekonda. Vazhdojmë emisionin. Presidentet e Venezuelës dhe Nicaraguas thonë se janë të gatshëm për t'i dhënë azil ish kontraktorit të Agjencisë Kombëtare të Inteligjencës së Shteteve të Bashkuara, Edward Snowden, i cili ka dhënë informacione për programet sekrete amerikane. Autoritetet e Shteteve të Bashkuara e kanë akuzuar Edward Snowdenin për spionim për dhënjën e detajeve sekrete të programeve të Shteteve të Bashkuara të vëzhgimit global të dhënave telefonike dhe internetit. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Edward Snowden, pasaporti të cilit është revokuar nga Shtetet e Bashkuara, besohet se dy javët e fundit i ka kaluar në aeroportin ndërkombëtar Sheremetyevo në Moskë. Nuk është e qartë se si Edward Snowden do të udhëtonte për në Amerikën Latine për të shfrytëzuar ofertën nga Venezuela dhe Nicaragua. Washingtoni ka kërkuar që ai të dorëzohet autoriteteve amerikane për djegje penale. Pas ofertave nga Venezuela dhe Nicaragua, nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Shtetet e Bashkuara. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro tha se është i gatshëm të garantojë azil humanitar në mënyrë që Snowden ta evitonte ndjekjen në Shtetet e Bashkuara.
A los gobiernos amigos del mundo.
E shpallit të qeverit e vendeve mike në botë se ne kemi vendosur të ofrojmë të drejtën ndërkombëtare humanitare për azil për të mbrojtur të riu në Snowden nga ndjekja, që është lansuar nga forca më e fuqishme imperialiste në botë kundër një njeriu të ri i cili e ka thënë vetëm të vërtetën, tha Nicolas Maduro. Presidenti i Nicaraguas Daniel Ortega tha se do të ishte i gatshëm për dhënjen e azilit për Snowdenin nëse lejojnë rrethanat. Si pas presidentit Ortega, Nicaragua e ka marrë kërkesën për azil për Snowdenin në ambasadën e saj në Moskë.
Ha estado enviando carta solicitando asilo.
Snowden ka dërguar letra me të cilat kërkon azil. Ne kemi marrë letrën të dërguar nga Snowdeni dhe ajo letër është marrë në ambasadën e Nicaraguas në Moskë. Snowden ka kërkuar azil këtu në Nicaragua. Të gjithë e dini pozicionin e Nicaraguas lidhur me këtë çështje. Ne jemi vend i hapur, i respektojmë të drejtat për azil. Është e qartë se nëse rrethanat lejojnë, ne me kënaqësi do ta pranojmë Snowdenin, i cili dëshiron azil këtu në Nicaragua, tha presidenti Daniel Ortega. Organizata në internet e WikiLeaks tha se Snowden ka kërkuar azil në 6 vende. WikiLeaks ka refuzuar të identifikojë këto shtete, duke thënë se ishte i brengosur për ndërhyrjen e Shteteve të Bashkuara që mund ta dëmtojnë çfarëdo ofertë për azil. Snowden kishte kërkuar azil në së paku 20 vende, por ishte refuzuar nga disa vende evropiane dhe në Indi e Brazil. Ofertat nga Venezuela dhe Nicaragua u bënë në periudhën kur vendet e Amerikës Latine janë të tmerruara, pasi aeroplani presidentit të Bolivis, Evo Morales, nuk ishte lejuar të shfrytëzoj hapsirat aerore në disa vende evropiane, përshka këtë raporteve se në këtë aeroplan mund të udhëtonte edhe Snowden. Për këtë arsye, Bolivia e ka akuzuar Francën, Portugalin, Italinë dhe Spanjën se i janë nënshtruar presionit të Shteteve të Bashkuara. Përfundimisht, aeroplani kishte ateruar në Austri para se të vazhdonte fluturimin për në Bolivi. Në mbyllje shkurte dy lajme. Nesër në Bruxelles mbahet edhe një takim Thaçi Daçiç. Nga përplasja një aeroplani gjatë aterimit në San Francisco kanë humbur jetën dy vetë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.